Kështun e në mërasin e fejsës të selumes në Tereza, besimtarët e familive të diocezës son, u drejtuan drejt kishës katedrale në Vaudejs për të marë pjesë në krentimin e mbajtur me këtë rast në ndere lavë të kësaj nëne të dashur dhe pajtorës të katedrales. Tëftuar të veçantë në këtë dit ishin miqë të nënë Terezës të sëmuarit e të varfrit, për të cilët ajo pati atë shumë dashuri, sa që ju kushtoj gjithë jetën e saj. Me ishën e shenjtë e kryesoj i prejshvi vendit i në Zotë Lucian Augustini në bashkëqelebrim me meshtarë të tjerë. Në fjallin e rasit i prejshvi undan në jetën e vejpër e nënës Tereze, kësaj nënën e meshtatin cak, po më fetë fort, e cila u ngarkua me misionin e shpalljes së dashurisë së etur të hyjt për njerëzimin, veçanërisht për më të varfrit e të varfërve. Ajo ishte e mbushur me dritën e Krishtit, kishte përpara vetes fjalët e shenjtalit, qof larg lavdërimi im vetëm në kryqin e Zotit ton Jezu Krishtit. Duke vazhduar me tejin Zot Luciani, pasë mesazhi nën Terezës është gjithnjë aktual, që çdo kush e gjen kankuten e vet nëse ka sy për të parë, e pranishme edhe në rrugët e perëndimit të pasur në ritmin e çmendur të qyteteve tona. Gjatë këtij krentimi u përkujtua edhe një vetori shugurimit të katedrales, kushtuar nën Terezës dhe vendosen relikët e saj, ku të gjithë të pranishmit i puthën dhe u luten duke kërkuar ndërmjetësinë e saj. Pas krentimit të meshës që është burimi i gëzimit të jetës sonë, Karitasi Diocezan i Sapës bashkë me vullnetaret dhe mendimin e atyre që kontribuan, shtruan një drejt bazore për të sëmurët e të varfrit, që si pas shembullit dhe angazhimit jetësor të nën Terezës, së paku një ditë të tregojnë dashuri për ta. Ndërkohë kujtojmë se i peshve i shpalli vitin jubilar, 100 vjetorin e lindjes së selumes nën Tereza e Kalkutës. Në kuadër të këtij jubileu në diocezën tonë, do të organizohen seminare, simpoziume, takime dhe aktivitetet të tjera në ndër të figurës e nënës e malet të botës, nënës e dashuris, Tereza e Kalkutës.